Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Kina je krajem prošle godine uvela zabranu rudarenja bitcoina. Kazahstan je postao druga zemlja na svetu sa najvećom količinom računara na kojima se kopa, pod znacima navoda, najskuplja kriptovaluta na svetu odmah iza Amerike. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično s vama sve do 10 sati. Ovo je deo vesti koju sam pročitala, komentarisat ćemo u današnjoj emisiji na početku. Šta ona zapravo znači, da li zaista kako piše u samoj vesti koja je objavljena za vikend, Bitcoin klinički mrtav. Šta su kriptovalute, podsjetit ćemo se, ali i mnogo više pričati o tome koji novi finansijski derivati nastaju na blockchainu. Morat ćemo se podsjetiti i šta je blockchain. Možemo li da zaradimo na kriptovalutama i kako je? Pa to su neka pitanja koja slušalci često postavljaju, posebno u vremenima krize kada su mnogi ostali bez posla, ali imate neki računar, imate internet, pa kakve su mogućnosti da se online zaradi? Kako izgleda budućnost digitalnog novca i da li ćemo se sve manje oslanjati na velike banke? E sad, ovo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati danas da damo odgovor, a u tome će meni i vama danas pomoći Arvin Kamberi, Fondacija Diplo, i Nikola Vuković, Decentra. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Odakle da krenemo? Da krenemo ipak od vesti koja nam je bila povod da pričamo danas, ne samo o kriptovalutama, nego i o mnogim drugim važnim temama. Šta znači zapravo ova vest, Arvine? Evo, gledam u vas, piše: globalna računarska snaga decentralizovane mreže naglo je opala, što je usled gašanja interneta tokom nereda u ovoj zemlji pogodilo brzo rastuću industriju rudarenja kriptovaluta. Ovo se vest odnosi na Kazahstan, ali realno šta to zapravo znači kad je reč o kripto?
Poslednjih jedno 7-8 godina Kina je bila na meti kritika globalnih zbog količine CO2 koje emituje, inače, ali tako, znate da postoje ti UN planovi za smanjenje ugljen dioksida u vazduhu, u atmosferi, za planovi za, kako kažem, jedno opšte poboljšanje tog stanja što se tiče globalnog zagrevanja, naravno. 6-7 godina, kažem vam, Kina je trpila ogromne pritiske tu da smanji taj svoj footprint, jel, taj
digitalni količinu, otisak.
Da, digitalni otisak, količinu ugljen dioksida koje emituje, i puno vremena je u stvari za to bila optuživana njihova kriptoindustrija. Šta to znači? U Kini su, konkretno u dve provincije kineske, je postojalo oko veliki broj, 80-100 hiljada, kažu, mesta na kojima se rudarilo, ali zaista ogromna količina električne energije u Shenzhen oblasti Kine je korišćenja za rudarenje kriptovalute. najviše bitcoina, naravno zato što su te i softveri i hardveri koji su specifični za majnovanje bitcoina, se prave u Kini, proizvode se u Kini, te stoga normalno ona je bila najveća, da kažem, rudarska sila. Posle puno neuspelih pokušaja, Kina je zaista i prvi put zaista zabranila vađenje, odnosno zabranila mnogim firmama da se bave majnovanjem kriptovaluta, odnosno rudarenjem. To je imalo za, kako kažem, dovelo je do masovnog egzodusa svih tih firmi iz Kine. Naravno, oni su otišli
na drugo mesto, pretpostavljam.
Tako je, otišli su pre svega u zemlje koje su oko Kine, u Kazahstan, najvećim delom, u Rusiju i u Mongoliju. Jedan određeni deo te opreme je otišao i u Evropu, naravno, ali i u Severnu Ameriku. Severna Amerika je preuzela, tako kažem, njihova industrija je preuzela, ovo mi, veliki kolač sada mining industrije iz Kine. Ovo što ste pročitali, ova vest, odnosi se na nemire koji su bili u Kazahstanu poslednjih par dana, je li tako, kažemo, nedelju dana, koji su izazvali veliki prekid u internetu. Znači, internet se prekida u toku dana više puta, čak mnogi kažu da to su, jel, namerno rađene zbog, jel, tih protesta u samoj zemlji. Međutim, naravno, ta industrija potrebna je internet, jel tako, da bi mogli da rudare, i te je ona doživjela, da kako kažem, blage štucavice posljednjih dve nedelje. Međutim, iako se sva ta moć rudarska preselila iz Kine i Kina je konačno to zabranila, jel te, sama količina rudara na planeti nije smanjila i sama moć hash rate, se to tako zove, jel, ta moć rudarske mreže je posle tog naglog pada kada je Kina prestala, evo sada mesec dana kasnije, je ponovo veća nego što je bila kada je Kina prestala. Znači, jednostavno su samo drugi ljudi počeli to da rade i to je to.
Sad, ovo sve što ste rekli je zanimljivo kao tema iz jednog geopolitičkog, jednog sociološkog ugla svakako, ali ajde, mi se ovde bavimo trenutno tehnološkim uglom. Ja ću samo da vas zamolim kratko, uvek postoji neko ko nas prvi put sluša, mi smo pričali više navrata o kriptovalutama, ali onako vrlo, vrlo kratko i jednostavno samo da kažemo šta su kriptovalute i rudarenje.
Kriptovalute su vrsta internet novca ili neke internet vrednosti, da tako kažemo, koju ne izdaje centralna banka nijedne zemlje. Znači, iza tih kriptovaluta ne stoje centralne banke, kao što iza funte stoje centralna banka Britanije ili iza naših dinara, naša Narodna banka Srbije. Iza ovih virtualnih kriptovaluta ne stoji konkretno nikakva banka centralna, već je to, kao kažemo, jedan novac na internetu koji smo se mi dogovorili da vredi i razmenjujemo ga. Ukratko.
A kada je reč o rudarenju, odnosno ovome o čemu smo sad...
Rudarenje je proces kojim se obezbeđuje ta mreža. Čuli smo mnogo priča kako je, jel te, blockchain nepromenjiv, kako je to tehnologija, jel, koje možemo nešto da upišemo u neki notes, u neku databazu i da to niko nikada ne može da promeni. Zašto je to tako? To je naravno zbog rudarenja, odnosno zbog te snage mreže rudara. Ljudi koji obezbeđuju samu mrežu, u stvari oni kroz njih prolaze sve te transakcije i taj proces se zove rudarenje.
Podsjetite me samo, ako se vi sećate, kada smo mi prvi put pričali u emisiji Digitalne ikone od prilike o kriptovalutama, ja sam datum zaboravila tačan, možda nije ni toliko važno, ali se sećam...
16. 17. Tako.
Da, ja mislim da je bilo sigurno 2016. godine, ali se sećam da ste vi između ostalog rekli, što se posle pokazalo kao sasvim tačno, kada sam ja želela da repriziram jednu emisiju, ali mislim da je to tad bio, da kažem, ne mogu reći početak, naravno, ali rekli ste da ne treba da govorimo vrednost, kolika je vrednost bitcoina, da ne treba da govorimo kolika je vrednost kriptovaluta, iz prostog razloga što se to neprekidno menja. Da li je i danas takva situacija?
I danas je naravno takva situacija. Kriptovalute su, tako kažem, u stvari se jedna špekulativna radnja, da tako kažem, trgovina kriptovalutama. Rekli bi da u finansijskom smislu oni nemaju nikakvu potporu, jel, objasnili smo malo pre da iza njih ne stoje nikakve centralne banke, te stoga zaista njihova cena isključivo podobna špekulaciji na tržištu, odnosno onom našem starom, jel, kako mi to razmišljamo, koliko da, odnosno jel, cena se formira na odnosu toga koliko ima kupaca i prodavaca, a ne na odnosu nekakve realne finansijske kretanja, te godine, tako kažem.
Da damo sada reći malo i Nikoli. Evo sada je Arvin je pomenuo i kriptovalute, zapravo objasnio. Možda je jedno pitanje za vas za početak dobro da nam kažete o blockchainu. Dakle, da vama prepustimo da nam objasnite na jednostavan način šta je zapravo blockchain.
Pa, jednostavno pitanje je u stvari prilično kompleksno. Najprostije rečeno, blockchain je način skladištenja podataka dizajniran tako da ti podaci jednom kada se upišu ne mogu da se menjaju i oni se prosto nadovezuju sami na sebe. Sad, blockchain nema smisla spominjati u nekom centralizovanom smislu, znači blockchain je namenjen kao struktura podataka za neke globalne decentralizovane sisteme. Sad to opet zvuči apstraktno. U suštini to je jedan način da se mi na celom svetu dogovorimo šta je tačno i istinito, bez da postoji neki centralni autoritet iza nas.
E sada možda će biti jednostavnije i lakše. Vi ste deo tima Decentar. Ono što smo mi čuli od vas i od drugih kolega, to je da je tu jedan tim mladih, talentovanih, pametnih ljudi, da smo razvili neka rešenja ovde kod nas uz domaću pamet, je li tako? Ali kako je to sve počelo, možda kratko jednu uvodu da nam ispričate.
Pa da, to je već bio lep uvod. U suštini, mi smo se našli 2017, ako se dobro sećam, kao tim ljudi koji je bio zainteresovan za tu tehnologiju koja je tad tek bila u začetku, da kažemo. Tad je Ethereum, recimo, postajao tek popularan, tek je bio nekako u začetku. Mi smo se prosto našli sa ciljem da budemo pioniri sa tim decentralizovanim tehnologijama, taj Web3 famozni. Prosto interesovalo nas je to, htjeli smo da se bavimo time. I eto, nije to bila ideja da napravimo neki proizvod, da napravimo neki komercijalni uspeh, već prosto verovali smo u neke postulate tog novog sveta obećanog i eto, tu smo evo već 4-5 godina kasnije sa nekim raznim projektima iza nas.
Šta podrazumeva Web3? Ajde onako da kratko pokušamo da objasnimo.
Da, to obično, kad ljudi objašnjavaju, onako dosta mašu rukama i kao im, to su neki apstraktni onako termini. U suštini, to je, da kažem, neka obećana treća generacija interneta koja se zasniva na otvorenosti i transparentnosti. U suštini, često kažu demokratizacija interneta. Dakle, ono što internet trebalo da bude pre 50 godina, internet koji su preuzele neke velike firme, kompanije, posle države na kraju, prosto povratak te moći ka običnim ljudima.
Zašto ste se zainteresovali upravo za ove teme, za ovu priču čitavu?
Pa prosto zvuči super. Mislim, kad vam neko kaže, aha, kao neće više Facebook da ti kao određuje bilo šta, nego prosto moć je na tebi, ti biraš šta hoćeš da postoji, šta hoćeš u šta. Mislim, prosto posebno u tom nekom trenutku 2015. 2017. dakle već bilo je tu pa neke kontroverza, tad su već ljudi postali svesni koliku kontrolu imaju, da kažem, Google, Facebook, Apple i slično, a tek danas. Tako da pogodilo se sve to nekako, te kockice se složile, ja mislim, ne samo za mene, nego za mnogo ljudi.
A to kad kažete, to vam je sve smetalo, na koga mislite? Ko su članovi tima? Vi ste završili matematički fakultet.
Ja sam, pa da, ja mogu da nabrojim te ljude. Andrej Čvoro je tu jedan od, u stvari on je prosto lik, čovjek koji nas je okupio sve, tada koji je gurao ceo taj projekat Decentar, tako smo se u stvari Jarvin i ja upoznali. Gomila ljudi je bila tu, došla, prošla, došla posle ponovo i prosto mogu da nabrajam imena.
Počeli ste kao startup, ili tako?
Pa jeste, počeli smo čak i ne kao startup, počeli smo kao R&D centar, da kažem.
Što bi značilo?
Da, u suštini ti ljudi koji hoće da istražuje, da ima neke, da prosto istražuje mogućnosti tehnologije pre nego da ima neki komercijalni uspeh, odnosno profit. Oh, what we're living in, let me tell you.
9 sati i 20 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas razgovaramo o kriptovalutama, ali i o praktičnoj primjeni decentralizovanih financija. E sada, da bi nam bilo jasnije šta to znači u online svetu, dakle u kontekstu interneta, ja ću da zamolim pa možda prvo vas, Arvine, da nam objasnite šta su to decentralizovane u jednom internet smislu, šta to znači?
Pa evo, da bi objasnili šta znači u internet smislu, objasnit ćemo šta znači u analognom, jel, u svakodnevnom životu, šta znači ta centralizacija ili decentralizacija, šta uopšte znači ti pojmovi što se tiče financija. Na primjer, jedan sjajan primjer decentralizovanih financija na pijaci, vašoj pored zgrade, je keš. Na primjer, vi za keš odete i kupite, ne znam, kilogram jabuka, samo vi koji ste dali keš i taj prodavac koji je primio keš, znate da se ta transakcija desila. Znači, ne postoji srednje između strana, jel, koja mora da odobri tu transakciju. Kao, na primjer, transakciju u banci. To bi bila jedna vrsta centralizovane transakcije. Ja vama treba da uplatim, ne znam, 100.000 dinara na račun. Banka mora prvo da proveri da li ja imam tih 100.000 dinara, da kaže da, ok, Arvin ima to i poslaće vam i da onda uradi tu transakciju. Znači, u toj transakciji, ovoj drugoj koju sam opisao, postoji strana u sredini, je li tako, jedna institucija, banka u ovom slučaju, koja, kako da kažem, daje odobrenje za tu transakciju. Odnosno, služi kao neko koje proverava da li je ta transakcija moguća. U decentralizovanim sistemima oni mnogo više rade ovako kao što sam objasnio prvi put ovo sa pijacom, jeli kešem, odnosno transakcija između dve osobe je direktna i ne postoji strana između koja to mora da aminuje, da tako kažem, u sredini. Naravno, da bi mi uopšte znali da li ja imam 100.000 dinara da pošaljem, tu vrstu provere radi blockchain. Znači, blockchain je otvorena baza podataka u kojoj tačno piše da li moj novčanik ima toliko koliko mogu da pošaljem. Znači, ne treba nam treća strana kojoj verujemo u sredini da bi rekla da ja i Nikola možemo nešto da, ne znam, prodamo jedan drugom. To znači u stvari decentralizacija. Decentralizacija u najnižem smislu znači direktne transakcije između dvoje ljudi koji su povezani na internetu. Bez finansijskih institucija između. Šta sve na tome može da nastane, možda Nikola može bolje, jel, koji su sve to derivati tih finansijskih proizvoda, ali u suštini to je osnova ovoga kada pričamo o centralizovanom ili decentralizovanom sistemu. U stvari pričamo o tome da li verujemo nekoj trećoj instituciji u sredini ili ne želimo da verujemo nikome, nego direktno sarađujemo, jel, kao korisnici.
Drugim rečima, vi meni pošaljete tih običajnih 100.000 dinara, ali tako nekako online i putem interneta. Yes. A kako? Evo sad će nam to Nikola objasniti. Kako? I kome je to uopšte? Prvo pitanje koje se često postavlja, kome je to potrebno ovakav vid finansijskih transakcija bez banaka, bez treće strane, bez...
Da, pa Arvin je lepo to, lep intro napravio to, ali prosto možemo, nije to samo da li neko stoji između nas, jer kao ako neko stoji između nas i samo kaže, ok, ma da, evo, ja ću ti prebacim, to je ok. Nije to samo, to nije problem. Problem je ako taj neko kaže, a, pa ne znam ja baš ti da smeš da daš ovom nekome kao to. Ili kao, ovaj neko je, znaš, u drugoj državi, ja ću tebi sad uzmem pola ovoga zato što je to daleko, znaš, da, ja ću da idem, kao to je usluga moja. A ovo je prosto, pored te decentralizacije, ključna osobina decentralizovanih financija je što su i otvorene, transparentne skroz. Dakle, spomenuli smo kredite, baš sad tokom pauze, baš mi je majka skoro pričala o suštini pre, ne znam, nekih 20 godina kad je otišla da uzme neki kredit i onda je otišla u banku i oni su i dali, pa da, evo, ako imate ovaj stambeni kredit, sa nekom apsurdnom kamatnom stopom od 20-30%, nešto, neki sulud broj neki bio, ne znam koji je broj, kao da je to skroz normalna stvar. Dok, mislim, u isto vreme, možda godinu dana prije toga, njena prijateljica u Francuskoj je uzela normalan kredit za 3-4% kamatne stope, što je, da kažem, sad kod nas normalno. Prosto, da je ona u tom trenutku imala mogućnosti decentralizovanog finansijskog sistema, globalnog pre svega, znači ona ne bi morala da se ne bi bila oslonjena na to neko lokalno tržište koje je prosto monopol, duopol ili nešto treće, nego prosto mogla bi da ode u neku globalnu francusku banku gde bi imala neke normalne uslove, recimo tako.
A možete li sada da nam objasnite rešenje koje ste vi osmislili, DeFi Saver, je li tako, ja sam dobro izgovorila? To je projekat koji je očigledno globalno poznat, ali da li je i lokalno poznat? Evo, ja sam pokušala da pregledala sam na Twitteru komentare, opis šta zapravo DeFi Saver nudi. Shvatila sam da služi za olakšavanje različitih operacija pod koje se pre svega tiču financija, ali evo, vi nam objasnite šta je to zapravo.
Da, DeFi Saver je jedan od naših, u stvari naš najpoznatiji, da kažem, najuspešniji projekat koji je doživio taj globalni uspeh, ali je pre svega jedan jako apstraktan alat za neke jako kompleksne financijske operacije. Kao takav, prosto nismo nikad ni gađali neko lokalno tržište, prosto jako mali broj ljudi je na tom nekom, prosto koristi takve financijske alate, instrumente da je potreban uopšte taj, da kažem, napredan menadžment financijski. Zbog toga smo mi prilično globalni. A da bismo objasnili šta je, mislim da bismo morali da uđemo u mnogo neke apstraktnije, da kažem, financijske instrumente koje decentralizovane financije pružaju, ali eto, probamo da ostanemo na nekom apstraktnijem nivou. Recimo, decentralizovani krediti, opet bez centralne banke, bez ikakvog trećeg autoriteta, dakle, to je kredit koji je osiguran protokolom, osiguran je na isti način na koji su osigurane kriptovalute, dakle, rudarenjem, znači na nivou protokola, bez nekog, opet, trećeg lica. Prosto, mi ako imamo neki kolateral zalog, mi damo taj zalog, ubacimo ga u protokol i mi možemo da uzmemo kredit po uslovima koji su nama, koji nama odgovaraju, dakle, globalno, bez potvrde neke banke ili tako nečega, prosto na nekom globalnom tržištu. Ono što DeFi Saver u suštini omogućava je da prosto mi prvo uzemo taj kredit, drugo da ga menadžujemo, otplaćujemo posle i da taj kredit koristimo za neke malo kompleksnije financijske operacije kasnije, a ne samo da prosto imamo taj neku stabilnu valutu. Sad preskočio sam dosta koraka, tu postoje, dakle, ti finansijski protokoli koji nam omogućavaju uopšte tako neke operacije, postoje stabilne kriptovalute, stabilne pod navodnicima, zato što stabilne u smislu da su fiksirane za cenu dolara i postoje sad tu razni drugi mehanizmi koji, da kažem, fiksiraju tu cenu i drže je oko dolara, ali eto, to je nekako ugrubo. Sad vi morate da mi kažete koliko sam ja uspio
da pitam Arvina da nam da ako zna neki konkretan primjer. Evo sad, recimo, da. Nikola je pričao o kreditima, recimo ja hoću da uzmem kredit, kako mi sad to radimo online, ko taj novac daje, ko obezbeđuje sebe?
Konkretno oko kredita vjerovatno bi Nikola mogao u stvari bolje da objasni, ali samo da kažem što se socijalne strane tiče ovoga šta je ovo što Nikola objašnjava. Moramo da imamo na umu da preko trećine svetske populacije nema, ne čak ni da ima loše uslove, nego nema uopšte pristup banci, niti bilo kakvim platnim institucijama. Recimo, ne jedna trećina, evo, sad su se platne institucije i banke poprilično popravile u tome, jel, proširile su, odjednom su smanjile profite, smanjili su, jel, pare koje naplaćuju na svake proizvode i tako ću da kažem, i oni su, jel, malo mrdaju se u dobrom smeru, međutim moramo da znamo da kažem, trećina skoro ljudi koji je povezan na internet nema blizu dobru finansijsku ustanovu, znači ne može da uzme kredit sve i da hoće, čak i da hoće po nekim lošim uslovima, tako kažem, ne može. Pod broj dva, mnogi ljudi nemaju stalne izvore prihoda. Banke, kao što znate, žele stalni izvor prihoda, odnosno na neko neizvesno vreme, jel, na, kako to ide, neodređeno vreme, jel tako. Kao što znate, današnja ekonomija se mnogo zasniva na tim nekim outsource malim poslićima, jel tako, radite nešto na internetu za $100, $200, sledećeg meseca neće biti tih 200, pa ćete onog tamo zaraditi 800 i tako. Znači, ta vrsta zarade nije konstantna. Te stoga, naravno, i zbog toga vam banka, na primjer, ne bi dala nekakav takav kredit. i sa treće strane da ipak moramo da shvatimo da postoji neki broj ljudi koji ne želi da bude javno, kako da kažem, da se javno vidi kakve su njegove finansije, znači kako on to sređuje, jel da banke znaju koliko novaca ima i tako. Te sve te tri grupe ljudi u stvari koriste puno, jel, ovakve decentralizovane finansije, koriste ono što bi, jedna velika prednost tih financija je da ste vi sam svoj gazda svojih sredstava, znači ne postoji zaplena sredstava, ne postoji, tako kažem, dopis od ministarstva da kaže da ste, da su vaše sredstva sumnjiva i da ta banka mora da zamrzne, na primjer, na 5 meseci. Iako to možda ništa neće biti od toga, iako vi možda niste uradili ništa nelegalno, ali banke, na primjer, imaju prava da vam zadrže neka sredstva i tako. Hoću da kažem, taj novi del, 21. vek, vek tih poslova gde svi rade globalno možda, gde radite, outsourcujete nešto za Indiju, za Kinu, za tako, ne možete da imate bankovne račune na svim tim mestima, niti možete da to sve kontrolišete. Ova neka vrsta tog bankarstva 2.0, odnosno samostalnog bankarstva, vi sami određujete kako će vaš novac ići, je verovatno nešto što je budućnost. Kažem, ne samo zbog tih malih naknada i fijeva i toga, banke su sada poprilično to sve spustile, pod pritiskom konkurencije, sada su banke možda čak i konkurentnije nego mnogi ti decentralizovani servisi, ali eto, morali su stvari da pođu da bi banke, jel, se promenile. Tako da te stvari idu nezaustavljivo napred, vidjet ćemo kakva će biti uopšte sloboda pojedinca na internetu u 21. veku, pa ćemo prema tome onda znati da li će ove stvari uspeti ili manje uspeti.
Naplaćuju se, sad ste mi podsjetili jedno pitanje koje nema konkretno veze sa ovom temom, ako znate odgovor na njega. Naplaćuju li i druge banke, kao što naše odnedavno, naplaćuju naše sopstvene online transakcije putem m-bankinga, e-bankinga i tako dalje, tu se pre nije naplaćivala provizija, sada je plaćamo. Kako stoje stvari u svetu?
Podeljeno je zaista u svetu i naravno, kako je kažem, novija bank rješenja banaka koje su, jel, da kažem, savremenije i novija, pokušavaju da ne naplaćuju konkretno transakcije bilo kakve, niti održavanje raznih računa, upravo potaknuti ovom novom vrstom decentralizovanih financija koji zaista vi možete da imate na svom računu milione, nikada ne morate da plaćate nikakav fi, da tako kažem, za to. Te stoga banke su sve više korporativne, sve bolje izgledaju te njihove usluge, ali pitanje je da li je ono što bi rekli to premalo i prekasno. Vidjet ćemo.
E, sada možda, Nikola, da probamo da damo mi jedan konkretan primjer. Dosta je apstraktno, moram da priznam, sam pažljivo čitala ove sva uputstva, sad smo malo prepričali u pauzi o tome, pričala sam uputstva koja su data o tome šta je zapravo DefiSaver. Čak je dati jedan primjer, kolega je dao jedan primjer, rekao je sve što nekome treba su kriptonovčanik i internet konekcija. Želite kredit, pa kaže ne pregovarate ni sa kim, niko vas ne proverava, imate li posao, upravo ovo što je sada Arvin govorio. Vi ste rekli ovo je omogućeno protokolima. Šta to znači?
Pa mislim da je kolega sagovornik super rekao samostalno bankarstvo, jer prosto svodi se na to. Dakle, isti protokol, jer u suštini kriptovalute su u srži protokol. Jedan protokol koji kreira nove bitcoine, nove novčiće. Isti taj protokol se koristi da se oni razmenjuju. I prosto u nekom apstraktnijem, nekom širem smislu, ne Bitcoin nego Ethereum, omogućava kreiranje novih programa na blockchainu. Dakle, prosto širi još taj skup mogućnosti koji ima Bitcoin na jednu, prosto jedan globalni kompjuter. Što sad zvuči verovatno još apstraktnije. Ali u suštini, to je to, jedan globalni program, jedan globalni skup pravila koji je osiguran, dakle, istim mehanizmom koji je osigurana kriptovaluta, nam omogućava da uzmemo kredit, da kažem, i da prosto kreiramo taj novac.
Ali znate što meni sad tu nije jasno? Aha. Evo sad da zaokružim ovaj drugi deo razgovora. Naprimjer, ja hoću taj kredit i sad ja ga uzimam, eto, od vas, od nekoliko lica istovremeno. koja je tu garancija da ću ja taj kredit vratiti? Evo, najlakše mi je da govorim na svom primeru. Da. Taj novac je, da kažem, u coinima, mm-hmm. odnosno to pričamo o kriptovalutama. Kako se to vraća? Kako ti ljudi rizikuju i zarađuju ili oni od toga? Pa eto, možda je to dobro pitanje.
Da, pa eto, tu dolazimo možda do prve začkoljice i naravno tu imamo, moramo da kažemo da je ovo sve u jako ranim fazama, ovo je sve jako novo, ovo su prve verzije svega. Prva stvar sa kriptokreditima trenutno, zalog, znači kolateral naš, je uvek veći od pozajmice i on je uvek digitalan. Dakle, u suštini mi ako hoćemo da pozajmimo 1000 eura, mi efektivno moramo da damo bar 1500 eura kolaterala. Što sad intuitivno nema smisla. Jel? Pa što bih ja pozajmio kao 1000 eura ako već imam 1000
eura?
Poenta je da mi dajemo kolateral u jednoj valuti u koju hoćemo da zadržimo. Dakle, bila ona Bitcoin, Ether ili možda čak digitalna reprezentacija nekog fizičkog dobra. Dakle, prost primjer, jedan na jedan je hipoteka, recimo, mi možemo da damo neki možemo digitalno da kažem da digitalizujemo vlasništvo kuće, nekretnine i prosto to damo kao kolateral. Dakle, to hoćemo da zadržimo, a mi hoćemo privremeno da imamo likvidnost u nekoj stabilnoj valuti, dakle, euro, dolar, jel te? I sad, zašto bismo to radili, ako nije jasno, mi verujemo da će Bitcoin, Ethereum, nekretnina da zadrži svoju vrednost što više da raste, dok, da kažemo, ovo što pozajmljujemo ostaje stabilno. Tako da mi efektivno čak ćemo da relativno vratimo i manji dug, ako to ima smisla.
Da uživamo, evo Arvine,
zasnimo se na tome da će kriptovalute sledećeg godine biti veći, skuplje i da će biti više cena.
I da će, zaradit ćemo drugim rečima. Dobro.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce in crisi, cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare. Ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita.
Ecco.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Draga deco, Hajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
9:39 minuta, emisija Digitalne ikone, pričamo o, pričali smo sad o deru, drugom delu, o projektu DeFi Saver. Ja se nadam, makar neke ideje dali našim slušalcima, ne znam koliko smo uspjeli da budemo jasni, jer i sami ste rekli, Nikola, ovo je nešto sasvim novo za, eto, naše slušalce koje zanima, koji bi sami da se pozabave više time, da nešto saznaju više o ovome o čemu smo pričali, gde to mogu da učine, na Twitteru ili na sajtu ili...
Pa dobro pitanje. Postoji više lokalnih mreža, da kažem, koje ja znam manje ili više. Glavni ceo ekosistem kripto je na Twitteru, definitivno. Postoji i Discord grupe, Telegram grupe, da kažem, gde ljudi pričaju o investiranju, o tradingu. Ako vas zanima tehnologija, Twitter, definitivno. Ako vas zanima zajednica, Discord, verovatno da.
A možda evo sada jedno pitanje, slušalci često pitaju, to sam rekla i na početku, kada je reč o kriptovalutama i o online trgovanju i zaradi, gde postoje uopšte mogućnosti, ali one koje su nekako bez rizika, da li to postoji? Mislim, bez rizika u smislu da ne rizikujemo da nešto kupimo pa izgubimo, ili samo, evo, Nikola odmahuje glavom, ili samo ovaj koncept lutrije bez gubitka, ali to sad nekako nije zarada više.
Da, taj koncept je možda Nikola bolje objasniti, ali zaista teško je baviti se financijama u totalnoj sigurnosti, da tako kažem, bez ikakvog rizika. Usno, pojenta zarade u tim nekim finansijskim sistemima jeste određena količina rizika, odnosno preuzimanje određene količine rizika, ali nekog, kako da kažem, smišljenog rizika, odnosno gde znate šta radite. Stoga, zaista možda ove savremene sisteme ne preporučivati ljudima koji još uvijek nisu bar malo upoznati šta to zaista znači i kako to funkcioniše. Najteže obećati korisniku da će on zaraditi novac na ovaj ili onaj način.
Jasno.
Naravno, sve podrazumeva neki određeni set novih pravila, da tako kažem, ili bar razumevanje onoga što radite koliko toliko. Naravno, i dalje su najbolji u svim ovim, jeli, decentralizovani sistemi, i dalje su najbolji ljudi koji su potkovani finansijski, svejedno i u ovim starim sistemima. Najbolje traduju traderi koji su, jel, već to dugo godina, koji su pre toga tradovali, ne znam, pšenicu ili grožđe ili šta god. Najbolje se snalaze, jel tako, finansijske institucije u svemu ovome. Hoću da kažem, ipak postoji, potrebno bi bilo bar neka vrsta predznanja pre nego što uđete u ovakve vrste, da kažem, novih finansija. Zaista jeste potrebno, mislim.
I ono što sam ja čitala, evo, pokušali smo da objasnimo, ono što sam čitala, zaista iz toga se i vidi da je potrebno dosta znanja, dakle da prosto neophodno vam je znanje da biste se snalazili u ovim okolnostima, ali evo za početak, Nikola, da objasnimo šta je to onda koncept lutrije bez gubitka, zvuči dobro.
Zvuči previše dobro, jer treba bude istina u nekom tradicionalnom fizičkom svetu. Ali prosto u tom svetu gde ne moramo da verujemo nikome, postoji taj jedan koncept gde gomila ljudi, da kažem, na početku nekog perioda oni ulože neki novac, to se skupi se dosta ljudi, skupi se, recimo, čisto sad prezentacija radi, recimo, $1,000,000. Sad, tih $1,000,000 se zaključa, da recimo, nedelju dana, i prosto mi znamo kad činimo veliku količinu novca, mi možemo da je investiramo negde, mi možemo, znači, novac pravi novac, jel da? Za tih nedelju dana, iako je, ne znam, recimo 4% godišnje investicija neka, to kad se svodi na nedelju dana bude malo, ali opet na $1,000,000, da kažemo, zaradi se par hiljada dolara. Tih par hiljada dolara je u suštini onaj dobitak koji će neko da dobije, da izvuče na toj lutriji. I tih par hiljada dolara će doda nekome, dok će ostalima samo da se vrati novac. Tako da efektivno svi ostali su na nuli, a taj jedan je na dobitku tog jednog, tog dela koji je prosto
ostao kao višak.
Jeste, da.
Dobro, ali sada ovdje ulazimo pomalo na jedan teren. Evo, Arvine, vi mi pomozite. Od početka kriptovalute i blockchain prate priče o tome kako to najviše ima veze sa, da kažemo, nedozvoljenim online radnjama. sa različitim vidovima internet prevara, kojih smo posebno svedoci bili od kako je počela pandemija, jer takvih slučajeva ima sve više i više, bez namere da plašim naše slušaoce, prosto oprez je tu nekako uvek neophodan i ono što smo rekli na početku, to je znanje i informisanost o onome šta radite. Ali i tada mogu da vam se dese greške. Puno puta smo videli takve situacije da ljudi koji mnogo znaju o internetu i koji mnogo znaju o tehnologijama i mnogo znaju o hakerima, odnosno onim, kažemo, lošim hakerima, nisu svi hakeri loši, pa se desi da pogreše.
Apsolutno. I inače, od početka samog kriptovaluta postoji ta priča koja ide uz njih, jel te, da se oni upotrebljavaju najviše za neke, jel, kako kažemo, zabranjene, nedozvoljene stvari, kupovinu, ne znam, oružja, droge na internetu ili tako nešto. I zaista, kao i sa svakim novcem, određena količina tog novca se upotrebljava za ružne stvari, za loše, za zabranjene stvari. I jedna velika kompanija koja već 10 godina radi analizu blockchaina, zove se Chainalysis, oni su saradnici FBI-a, CIA, pa i naša služba bezbednosti puno puta sa njima sarađivala, jedna renomirana svetska kompanija koja se bavi analizom blockchaina, je li tako, i transakcija u blockchainu, kao što smo rekli, blockchain je otvoren, sve se vidi, apsolutno svaka transakcija u njemu. Ta kompanija izdaje godišnji report o tome, o njihovim pretpostavkama, koliko tog novca odlazi na nezakonite stvari, na nelegalne stvari, je li tako. Oni su za 2020. upravo pre par dana objavili svoj report u kojem kažu da skoro 0,5% svih kriptovaluta se koristi za aktivnosti koje nisu legalne. To zaista, ovako kad kažete u broju, ne znam, to je nekih $400 miliona ili tako nešto, to je oko 4 milijarde dolara, to je strašna cifra, ali kada kažete kao ovako, što sam rekao, 0,1%, onda to zaista shvatite da je to neka stvar u koja je, kako ih kažu, u rangu bilo koje druge valute, u rangu dinara ili eura ili dolara, ili znamo svi da se nelegalne aktivnosti takođe plaćaju i dolarima, ne samo bitcoinom ili tako nečim. Ovo što ste rekli, da li se čuvati, kako se čuvati na internetu, zaista na samom početku je bilo skoro nemoguće shvatiti šta sve ovakve vrste novih programa mogu da vam, kako kažem, kako mogu da vam naškodi ili šta možete sve sa njima, jel tako? Međutim, sada se već iskristalisala jedan put, tako kažem, jedan način na koji možete da učestvujete u svemu ovome sa malo manje rizika nego inače. Naime, kao i u finansijskim institucijama, običnim, jel te, i u ovoj industriji polako su počeli da raste, tako da kažem, firme slične, decentri slične ovome o čemu smo sada pričali, koje će vas otprilike polako uvlačiti u to, praveći proizvode koji su za vas, bukvalno koji su za vas. Znači, ovo što je Nikola na početku samo rekao, preko čega smo preleteli, na primjer, vi uzmete, kaže, kredit koji vama odgovara. Znači, ta vrsta, znači, otplaćujete ga 2%, 7, 25%, nije bitno. Znači, ta vrsta, da ko kažem, pomoći, prve inicijalne pomoći je jako važna u nekom korisniku. Znači, ove kompanije, Nikolina, da njih baš ne reklamiramo skroz, nego i dosta ostalih kompanija, će pomoći u tom jednom, da ko kažem, bridžu, u tom jednom mostu između korisnika i finansije 21. veka. Znači, manje ćete uopšte razmišljati o tome da li ja sad ovo moram kroz banku ili ne, zato što je ova nova vrsta banke jako user-friendly. Ono, jako je, ne znam kako, pokušavao sam bez engleskih termina sve vreme, ali ovaj sad baš ne mogu da prevedem. Ću da kažem, korisnik će lako moći da se snađe tu, ali je potreban neko da mu to pokaže. Zaista je potrebna jedna cela industrija između. Ne možete vi nekoga baciti i reći, evo, možete tu sad imate šta god. Mislim, morate bar neke korake, bar nešto. jeste ta custody industrija, industrija čuvanja vaših digitalnih sredstava, ali i industrija ulaganja daljeg vaših digitalnih sredstava će verovatno rasti i verovatno je to sledeći korak.
Sada mi smo naveli koje su neke prednosti jednog ovakvog sistema. Kako bi ukratko, Nikola, u tri reči rekli šta su negativni aspekti ovoga čime se vi bavite? Šta su izazovi, šta su nedostaci?
Da, pa složio bih se sa Arjunom sad, dakle, ovo je sve onako dosta radikalno drugačije od nečega na što smo navikli, prosto smo navikli da nam tu neko daje neku garanciju, jel da, tako da budućnost nije sigurno u toj nekoj krajnosti, budućnost je sad između ovog nekog sistema koji postoji sad i sistema tog novog obećanog, dakle uvek će postojati neko ko mora da olakša ljudima da pruži neki nivo abstrakcije, mislim sami smo videli sad koliko je to sve abstraktno, tehnički kompleksno i sa tehnologije i sa strane financija i sa strane prosto nekih protokola unutra i svega i svačega. Sigurno će postojati potreba za nekim ko će da nam kaže aha, ovo je manje bezbedno, ovo je više bezbedno, jer prosto, dakle, i to smo spomenuli, dakle, ne znamo mi ni šta je bezbedno, šta je provereno, prosto posebno manje tehnički, da kažem, manje tehnički obučeni korisnici. Da, drugo, ovo je sve nekako tehnologija u začetku. Prethodnih, ne znam, dve godine postalo je jako, posto preko noći je postalo jako skupo poslati bilo koju transakciju na Ethereum. Sad je prosto nepristupno. Jeste, da. Ta obećana zamena, dakle, da će Ethereum ili, ne znam, bilo koja mreža postati, da će zameniti banke, prosto trenutno nije izvodljiva za većinu ljudi ako, ne znam, sam jedan prenos košta $10 ili $20 ili koliko već. Tako da, bitno je reći da je to tehnologija u razvoju koja je trenutno kompleksna, apstraktna i skupa. U dosta slučajeva nebezbedna i neproverena na kraju krajeva. Tako da, dobro je pitanje gde će se naći taj kompromis za godinu, dve, pet ili deset.
A kako bi evo na kraju, Arvine, recimo dva minuta, vi sumirali odnos prema ovim temama, prema šta se dešava sa kriptovalutama? Da li vas i dalje prati entuzijazam koji vas je pratio, ako se ja dobro sećam, tamo 2016. godine kada smo pričali, ili je vreme i određene odluke koje su donete promenilo vaš stav?
Pa znate, i kada se pojavio internet, ljudi su imali mnogo, ja tako kažem, ideje koje su bile baš slobodarske, jel te, i predivne, ali se razvoj interneta, jel, desi u drugom smeru, te smo dobili velike platforme koje kontrolišu skoro sve. Uvijek postoji taj strah da li će se slična stvar desiti i sa ovim, novim, jel, izumom, da tako kažem. Jako je slična stvar, otvoreni protokoli. Ovo kad Nikola kaže, to je osigurano protokolima, jel, ovo, u stvari on kaže, to su parče softvera, da tako kažem, jel, našim korisnicima, ili parče koda koji odlučuje kako se nešto dešava, kako se nešto odigrava na internetu. Ono može biti otvoreno, jel, da ga svi vide, ili zatvoreno da je u vlasništvu neke kompanije. Pa smo samog interneta tiče počeli od otvorenih stvari i završili na tome da je sve zatvoreno, da je sve patentirano i da je sve nečije. Postoji opasnost da će se možda nešto slično desiti u ovome, ali ne toliko u globalnom smeru, ukoliko nešto što se trenutno dešava i u kome nismo stigli baš da pričamo, ali je jako važno, verovatno za budućnost svega ovoga, a to su digitalne valute koje izdaju centralne banke. Znači, to je totalni preobražaj centralnih banaka, tako kažem, iz vekovima analogne računanja i analognog skladištenja novca u 21. vek, u digitalno skladištenje novca. Znači, primarna emisija će od sledeće godine verovatno u mnogim državama biti totalno digitalna. Šta to znači? Imali smo digitalni novac i ranije, imali smo kartice i ostalo, međutim, primarne emisije, odnosno ono koliko je neka centralna banka zaista, jel, ima novca i štampa, to i dalje moralo da bude fizički. To je moralo da se odštampa, a ovo će uskoro biti totalno digitalno, te će doneti jedan veliki preobražaj u same centralne banke i vidjet ćemo kako će se to razvijati.
Hvala lepo. 9 sati 53 minuta. Imamo još toliko vremena da vam kažemo doviđenja, da se pre svega vam zahvalimo. Arvin Kamberi, Fondacija Diplo, Nikola Vuković, Decentra, što ste bili sa nama danas u emisiji Digitalne ikone, u kojoj smo pričali o brojnim temama od kriptovaluta do finansija. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Igor Istić, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Učenović i želim vam prijatan dan.